маған айтқан сөзімді енді қайтарма. Өзгені пайдала, абайла қайтарда, тоңбасын жатарда. Саған айтқан сөзімді қайтарма. Өзгені пайдала, абайла қайтарда, тоңбасын жатарда.
Кешегі сөзің қайда, сүйімді мәңгілікке шаршаттың мен рас. Өзіңе таңғылықпен өзгересің барғанда, үйіңе ақ көлікпен арыңның түскені рас. Қысқаша тарихтен мен білмеймін басқаны, бірақ та сен жатқа өтінемін сенен. Әркіммен бірге жатпа күздің ызғарынан, жылды кейін сақтан. Бір шамы өзгерісті мендегі сезім қатқан, сөзіңде бәрі жалған, желіде таза сөздер. Мені баурайтын тек сендегі қара көздер, айналамда толы сен туралы ластық сөздер. Әлі де кешеміз толықтай мәңгілікке өзгер. Хабарласып жасырын ендігі мазалама, отбасы құру керек еді өзім қалағанда. Мендегі жылы көлік артық саған қарағанда, кешегі бой жеткен жоқ көзіңе қарағанда.
Саған айтқан сөзімді енді қайтарма, өзгені пайдала, абайла қайтарда, тоңбасын жатарда. Саған айтқан сөзімді қайтарма, өзгені пайдала, абайла қайтарда, тоңбасын жатарда.
Ішім жанар таудың атқа лаған отындай, шыдамың болмаса егерде мені тыңдама. Мені тыңдама, мен сені тыңдасам да мені тыңдама. Санамды уламасын менің бөтен адамдар, орындалуға тиіс сендік армандар. Тағы арманда, тағы тағы арманда, тағы арманда. Тыңдама, айтса айта үрсін артта қалғандар. Өмір ертегі мен басты кейіпкер, айдаларда жалғыз тал, сен жатсын бекке. Бұлда көп қиялдың жеті кетті бас айналып, бірақ бұл ертегі емес, жүрегім өтпесін қиналып. Қалың орман арасында адасып барам, бұл қияли өмірменнен жатастырам. Өлеңім қайда енді мен жазған, сезімдер жүректен қашты ма, қателер көзімді ашты ма, дұшпандар қасымнан табылып, жаратқан көзімді ашты ма, сезімдер жүректен қашты ма, қателер көзімді ашты ма, дұшпандар қасымнан табылып, жаратқан көзімді ашты ма.